Қарақан мінсе қыра артылмайтығын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарай? Ол ар есті білмей, намысты білмей, кең толғау үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрық қойып. Ой, тәңірай, қой жәрі. Кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Немене, ол менің қазаныма ас салып беріп жүр ме? Жоғалды, мен онан сауын соғып отырым ба деп бұлғақта. Немесе, аяғаным жаным ба? Өй, енесін рай, өліп кетпей неге керек? Азары болса атылып, е осы үшін айдалып кетсен де көнгенім қақ. Әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдайтыған кісі көп. Қой, көп. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын деген де қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратымен ақ кісі айдындатыратұғын адам болған. Егер шын айғайды көргенде, кірер жерін табалмайтығын дарақы жұртты, осы сөзімен айдындандырамын. Мына кәпірден кісі шошитығын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құрт домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? А? Не дейміз? Әй, Құдай-ай, жанға мұрза қылатығын. Ердің жадағайдақ сертке тұрғыштыға, малға мұрсалыға, дүниені бір тиін есеп көрмейтұғына, жомарттыға, әр түрлі белгісі бойында тұрмас бет. Ялмас бетке талмас шақ біреттеп, көп бұлжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.